Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Narodna skupština Republike Srpske postigla jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog Nenada Stevandića, prihvaćeni i amandmani SDS-a i PDP-a.
Obilježene 34 godine od nekažnjenog zločina nad Srbima u Bradini.
Dodik, istražiti sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunović.
Vučić u zvaničnoj posjeti Kini, potpisana 23 sporazuma o saradnji. Vučić odlikovan ordenom prijateljstva.
Košarkaši i gokej večeras protiv Širokog igraju drugu utakmicu polufinala prvenstva BiH.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra porast dnevnih temperatura. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku sjednice postigli su jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Prihvaćeni su i amandmani Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa. Iz Skupštine se javlja naš kolega Darko Đurić.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je da je izuzetno značajno to što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Njome se zahtjeva potpuni prestanak prakse i nametanja odluka donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija.
Znate, ja mislim da je tu Dodik napravio najveći, da kažemo, spoljno-politički uspjeh, jer je sve bilo adresirano da to bude referendum za Dodika. A on je rekao da mi želimo da ukinemo Šmita. I važnije je bilo ukinuti Šmita nego bilo koga lično, kako bih rekao, spašavati. On je prihvatio da odstupi, da bismo zadrali politiku i naša politika je ukinula Šmita. I to je dokaz da mi nismo bili u ovome lično, nego da smo djelali kolektivno i nacionalno. I po istom principu i sada usvajamo ovu deklaraciju. Mi ništa nije završeno. Mi ne mislimo da treba da slavimo pobjedu. Mi mora da nastavimo da radimo. Ovo je nastavak našeg rada. Upoznavanje svih svjetskih faktora sa našim stavom i upoznavanje sa tim da smo apsolutno u pravu.
Da se kancelarija OHR-a mora zatvoriti, saglasan je i premijer Savo Minić. On je precizirao da ako se to ne dogodi, sutra će u BiH doći neko drugi koji neće biti ništa bolji od Šmita.
I jedan i drugi i svaki sljedeći koji bude došao, ništa neće biti bolji od ovih, mi to dobro znamo. Ona je odlazeći nametnuo zakon, za ovog se priča da će kad bude krenuo nametnuti zakon o državnoj imovini. Šta je to što nije još moglo od strane svih visokih predstavnika i dok je bila i Srpska demokratska stranka na vlasti? Hajde da budemo jedinstveni da kažemo da se ovo što sam vam pročitao, da ništa više nema. Da prestane prekid rada i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da pošaljemo jedinstvenu poruku prema svijetu.
Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica podsjetio je da OHR i sad već bivši takozvani visoki predstavnik Kristijan Šmit nisu poštovali ni jedan segment aneksa 10. Dejtonskog sporazuma, u kome se između ostalog ističe poštovanje tri konstitutivna naroda, nepreglasavanje, saradnja i zajednički dogovor.
Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije. Cilj je taj i to je ono što se Republika Srpska sve vrijeme zalagala. To je ono što čuva Republiku Srpsku. 100% kompatibilno sa izrečenim i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i onoga što govori Sjedinjene Američke Države i onoga što i sve više i više uviđaju i ta Europa i Europska unija.
SDS podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Poslanik Ognjen Bodiroga ipak ima određene prijedloge za dopunu deklaracije.
Dakle, Srpska demokratska stranka u deklaraciji predlaže da poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara kancelarija OHR-a. Poziva Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotno međunarodnom pravu i poziva na protivpravna takozvana bonska ovlaštenja zaključaka iz decembra 1997. godine Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH, koji su nametnuli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini od 1997. do danas.
Kada je u pitanju deklaracija, uvaženi su prijedlozi opozicije, istakao je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić.
Mi smo znači prihvatili to što se tiče kluba poslanika SDS-a i PDP-a, bio gospodin Marković i gospodin Vasić. Ja ne mislim lično da je to ojačalo dokument, možda mu čak možda opteretilo, jer hitno tražite od Savjeta bezbjednosti odlukova Narodne skupštine, znači, a da prije toga nismo dobili podršku neke od članova Savjeta bezbjednosti, ja mislim da je malo pretenciozno.
I PDP podržava deklaraciju o zatvaranju OHR-a u BiH, poslanik Milanko Mihajlić.
Tražimo gašenje visokog predstavnika, poništavanje odluka, tražimo da budemo suverena zemlja i da to jasno kažemo. Ništa kao kiša oko Kragujevca.
U parlamentu Srpske prije redovne pauze počela je rasprava o izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu. Načelnik uprave za pravne i kadrovske poslove MUP-a Srpske, Srđan Obradović.
U svom radu ministarstvo je nastojalo da obezbedi vladavinu prava, spriječi i rasvijetli krivična djela, održi javni red i mir, kao i da doprinese većoj bezbjednosti saobraćaja na putevima. Tako je u odnosu na 2024. godinu smanjen broj počinjenih i otkrivenih krivičnih djela za 7,1%, a njihova rasvjetljenost, koeficijent rasvjetljenosti iznosi 93,2%, je povećana za 1,5%.
Na dnevnom redu između ostalog je i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za prošlu godinu.
U Bradini, jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, obilježeno su 34 godine od svirepog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica, koje su ubile 48 mještana ovog srpskog sela, ostale protjerali i odveli u logore. Služeni parastosi, položeni vijenci na spomeniku porti obnovljenog hrama Vaznesenja Gospodnjeg, koji je 1992. godine srušen i zapaljen. Ni za ovaj zločin nad Srbima niko nije odgovarao. Opširnije Milana Bjelica.
25. maja 1992. godine muslimanske i hrvatske jedinice napale su Bradinu i na najsvirepi način ubile 48 mještana. U logorima Čelebići i Musala zarobili su više od 300 civila, od kojih je 22 umrlo u strašnim mukama. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta, a kuće i hram srušeni i zapaljeni. Predsjednik logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić bio je očevidac stravičnog ubistva svoga strica.
Udaren je, ne mogu se sjetiti da li je držalca, da li je bila metalni predmet, gdje je skalp skinuo, čovjek stoji posle tog udarca par sekundi, mozak na asfalt. Zamislite te straote i tog monstruma, i ovo je teško ispričati.
Nekoliko desetina slabo naoružanih muškaraca nije moglo pružiti otpor hiljadama paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija. Za tri dana u jamu ispred porušenog hrama zločinci su bacili 26 tijela. Milivoj Kuljanin, kome su na kućnom pragu ubili već ranjenog brata, kaže da preživjele i potomke najviše boli najavljena izgradnja spomenika na Ivan Sedlu, u znak kako u federaciji predstavljaju veličanstvene pobjede nad četničkim agresorom.
A sve ove žrtve ovdje na spomeniku su isključivo mještani. Niko tu nije bio sa strane i to licemjerje me vrijeđa, voli me u srcu.
Sveta liturgija u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg služi se jednom godišnje, jer u Bradini ne živi više niko od pravoslavnih vjernika, a prije rata ih je bilo više od 1200. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u besjedi je poručio da su Srbi iz Bradine, iako ubijeni nepravedno, živi pred Bogom.
I da se nikad ne zaboravimo naše žrtve, jer oni su naš ponos, oni su naše sjeme u gornjem Sionu, ko što kažu psalmi, oni su naši molitvenici pred Bogom i zalog čestitosti, zalog pravde, zalog nevinosti.
Kao i za većinu zločina nad Srbima, i za ovaj zločin nedostaje pravosudni epilog. Ovozemaljska pravda je najmanje stigla zločince koji su ubijali Srbe, a naša obaveza je da se čuva sjećanje na žrtve. Saglasni su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić.
Ovdje je žrtva prošlosti strašna, ovdje je zločinačka ruka nesumnjivo ubijala civile koji su vjekovno živjeli ovdje na svojim ognjištima.
Tu su stradali i nevino i žene i djeca i nažalost nema kazni. Kada su srpske žrtve u pitanju, onda to ide jako sporo, teško ili skoro nikako.
Pred sudom BiH vodi se maratonski proces protiv više pripadnika tadašnje takozvane armije BiH i HVO-a u predmetu Esad Ramić i ostali, koji su optuženi za ubistva, mučenje i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Tokom ratnih sukoba muslimani i Hrvati su u Konjicu i okolnim selima organizovano činili zločine nad Srbima, na najmonstruozniji način ubijali i starce, žene i djecu. Mnogi su zatvoreni u logore gdje su bili izloženi ponižavanju i teškom psihičkom i fizičkom mučenju.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik formirao je pravni tim s ciljem da do kraja istraže sve okolnosti zločina na Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunovića u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih. Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoje zločini nad Srbima koji će biti zaboravljeni samo zato što je Uzunovićeva godinama pokušavala da ih sakrije ćutanjem, strahom ili političkom zaštitom. Ovo je naveo Dodik na društvenoj mreži X.
On je naglasio da Srpska ima obavezu prema svom narodu, prema ubijenima i prema njihovim porodicama da istraje do istine i pravde. Ukazao je da zločini ne zastarijevaju kao ni imena srpske djece i porodica ubijenih u Konjicu i Bradini. Nećemo zaboraviti ni Petra i Pavla Golubovića, ni srpske porodice koje su stradale samo zato što su bile srpske. Kao što nećemo zaboraviti ni ulogu Sene Uzunović. Dok postoji Republika Srpska, postojeće i obaveza da se za njihovu istinu i pravdu borimo do kraja, poručio je Dodik.
Direktor kompanije Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek, saslušan je u prostorijama SIPE zbog, kako je navedeno, prijeve za kršenje krivičnog zakona o zabrani i negiranje genocida, čije izmjene je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Prijavljen je zbog izjave koju je dao u programu radio televizije Republike Srpske. Poslušajmo izjavu Nedeljka Eleka.
Mislim da svi ovi koji žele da nas zaplaše je uzaludan posao. Mi imamo svoj stav, imamo svoj pravac kome idemo i nikakve prijetnje nas neće uplašiti da možemo uvijek da kažemo istinu. A istina se zna šta je bilo i u Srebrenici, šta je bilo u Podrinju, šta je bilo u Bratuncu i nikad nećemo prestati govoriti istinu.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske obezbeđeno je zaposlenje za dvoje djece poginulih boraca. Prijem im je danas upriličio resorni ministar Radan Ostojić. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Zaposlenje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske dobile su Ljubica Ćimović i Tanja Keleman. Saglasne su da im je ovo prvo stabilno zaposlenje koje će im olakšati brigu o porodici.
Znači mi mnogo, nakon toliko godina, neki stabilniji posao mami koja je ostala sama sa mnom i bratom. Nije prvo zaposlenje, naravno morala sam da radim, da izdržavam sebe, imam i dijete od 6 godina.
Hvala svima u ministarstvu što mi nismo zaboravljeni, djeca poginulih boraca. I da će Bog da ima još ovakve prilike da se zaposlimo.
Ministar Radan Ostojić ističe da je zapošljavanje djece poginulih boraca jedan od prioritetnih zadataka resornog ministarstva. Očekuje da će ovaj pozitivan primjer slijediti i ostali.
Mi smo kao ministarstvo trebali i ja sam siguran da budemo neki primjer dobre prakse u smislu da mi napravimo prvi iskorak i da mi učinimo prvi korak da primimo shodno našoj sistematizaciji broju slobodnih mjesta, da primimo dvoje djece. Ovaj pozitivni primjer nalazim da će slijediti i druga ministarstva.
Ostojić je podsjetio da je planirano da u ovoj godini bude zaposleno 500 djece poginulih boraca, te da je vlada Srpske usvojila zaključak kojim su javne institucije i preduzeće u obavezi da rade na ovom pitanju.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da je dobro što su uklonjeni ustaški simboli sa spomenika u katoličkom groblju Modranu kod Ervente, ali da time nisu riješeni problemi, jer ta ideologija i danas traje. Posjećajući na stradanje srpskog naroda NDH, ali i etničko čišćenje u Hrvatskoj u posljednjem ratu, Ostojić navodi da je uklanjanje ustaških simbola pitanje od opšteg interesa i nije tema da svađa i podijele.
Ja sam više puta, bar ja i kao ministar i prije kao predsjednik bračke organizacije, osudio ovakav način, osudio to spomenje obilježje u smislu da postoje simbol nezavisne države Hrvatske koja je bila fašistička tvorevina za vrijeme Drugog svjetskog rata. Mislim da je dobro ovo što je urađeno, ali ako kao narod mislimo da smo s tim riješili sve probleme, onda se grdno varamo. Problematično je tu i treba sve da nas zabrine što ideologija koja je ustanovljena još u 19. vijeku traje i danas dan možda većim žestinom nego što je trajala prije.
Nakon ove izjave idemo u region i svijet. Predsjednik Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Xi Jinping poručili su danas u Pekingu da će odnosi dvije zemlje biti dodatno produbljeni uprkos turbulentnim globalnim prilikama. Potpisana su i 23 sporazuma o saradnji u više oblasti. Predsjednik Kine odlikovao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Drugog dana posete predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu suprugu Tamaru u Velikom domu naroda u Pekingu dočekao je predsjednik Narodne Republike Kine Xi Jinping sa suprugom Peng Liyuan. U uvodnom obraćanju predsjednik Xi Jinping naglasio je da narodi Srbije i Kine žele da brane nezavisnost i dostojanstvo i da se vode principima pravednosti.
Što svet postaje turbulentni, tim pre bi naše dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, da konsoliduju uzajamno poverenje i podržavaju jedna drugu. Uveren sam da će vaša poseta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama i da će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina, gospodine predsjedniče.
Predsednik Vučić zahvalio je na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i izrazio uverenje da će poseta doneti konkretne rezultate.
Naša saradnja u zahvalnost za stvaranje ugovora o slobodnoj trgovini raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da sazna, čuje i vidi u Srbiji, verujem da će biti još veće kod nas. Ta želja uvek postoji.
Posle sastanka delegacija sa predsednicima na čelu Vučić i Si potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, kao i zajedničku izjavu o unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative. Potpisano je više od 30 ugovora i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Kine odlikovao je predsednika Srbije ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje za strane državljane, a potom je usledio i sastanak dvojice lidera. Pre toga, Vučić je o unapređenju bilateralne saradnje, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima razgovarao sa premijerom Li Qiangom.
Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajemnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje dubimo saradnju širom različitih oblasti.
Predsjednik Vučić precizirao je međutim da je razgovor sa kineskim premijerom bio podeljen u pet tačaka.
Prva oblast je primjena ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Pričali smo o brojnim projektima, to je druga tačka bila. To su projekti iz oblasti transporta, energetike, izgradnje infrastrukture. Pod trećom tačkom to je saradnja vezana za veštačku inteligenciju i u tim okvirima smo razgovarali i oko nuklearne energije. Govorili smo o turizmu. Mi imamo tri aviolinije do Kine. Peta stvar je bila naša saradnja u okviru multilateralnih institucija na Kosovo i Metohije.
Tokom posete predsjednik je imao i važan razgovor sa predsjedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konfederacije Wang Huningom. Kina najavila snažnu podršku učešću na Expo i da će svojim paviljonom pokazati koliko joj je stalo do Srbije.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naglasio da će sporazum sa Iranom biti sjajan i smislen ili ga uopšte neće biti. U završnoj fazi je rehabilitacija dijela regionalnog puta Berković i Bileće u dužini od oko 4 km. Radove u vrijednosti od oko 1,5 miliona maraka finansiraju Putevi Republike Srpske. Put su danas obišli predstavnici lokalnih uprava ove dvije hercegovačke opštine i Puteva Srpske i najavili nove kilometre asfalta. U prilogu Marije Dutina.
Nakon prošlogodišnje rehabilitacije dionice od Berkovića do Stoca, na red je došao i dio saobraćajnice prema Bileći. Do 10. juna radovi će biti u potpunosti završeni, a žitelji ovog dijela regije dobit će još 4 km novog bezbjednog puta. Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
Naravno, očekujemo uskoro i završetak preostalih dijelova koji se nalaze u lošijem stanju. To su prije svega dijelovi kroz opštinu Berkovići, naselje Hatelje, ali naravno dakle ubrzano rešavanje svojevrsnog uskog grla koji se nalazi na dionici koja prolazi kraj buduće hidroelektrane Dabar, koja je u ovom trenutku makadamska i teško prohodna.
Miodrag Paržanin, načelnik opštine Bileća.
Svaki metar asfalta znači za sve segmente života i rada u jednom društvu, pogotovo ovaj dio gdje stvarno ova ulica, odnosno ova magistrala prometna.
Iz navesenja puteva koji su izvođač radova kažu da će sve planirano biti završeno u narednih 15 dana. Milovan Samardžić, tehnički direktor Nevesinje putevi.
Sa današnjim danom završavamo takozvani sloj izravnanja. U toku ove sedmice očekujemo saglasnost od nadležnog ministarstva da bi sljedeće sedmice zatvorili saobraćaj i krenuli sa završnim slojem i računamo to do nekog 10. juna da ćemo završiti kompletno radove.
Nakon ove dionice ostaje kritičan dio kod buduće hidroelektrane Dabar, gdje bi rehabilitacija trebala početi po završetku građevinskih radova na elektrani. Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske.
Radi se o najugroženijoj dionici od Stoca preko Berkovića do Bileća, s tim da razmatramo još jednu dionicu, a to je dionicu neposredno posle Berkovića, između Berkovića i He Dabar. Očekujemo da će He Dabar vrlo brzo da završi svoj dio radova, pošto je obaveza njihova makadamski kolovozni sastav, zato što je gradilište, da vrlo brzo oni završe sa svojim radovima.
Nakon završetka ovog dijela puta iz Puteva Srpske najavljuju radove na više putnih pravaca. Trebalo bi da počne rehabilitacija dionice Trebinje-Bileća i možda najvećeg saobraćenog problema u Hercegovini, magistralnog puta preko Prevoja-Žegulja. Tender za izvođača radova na Žegulji biće raspisan u narednih 10 dana, a saobraćajnica bi trebalo da bude u funkciji tek za 18 mjeseci od početka radova.
Radovi na sanacije dijela zaštitne ograde pristupnog nadvožnjaka na mostu Gradišci izvode se neprekidno od momenta od kada se dogodilo oštećenje. Poručili su iz Uprave puteva Republike Srpske. Izvršena su i prva testiranja te dionice kako bi se provjerilo opterećenje i donijelo odluka o djelimičnom puštanju u rad, kaže VD direktora Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
Dobili smo rezultate, preliminarne rezultate ispitivanja. Vjerovatno ćemo, dok ne uradimo ozbiljniju rekonstrukciju samog graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, prilaznih mostova, vjerovatno ćemo za neki desetak dana da podnesemo zahtjev, odnosno da pustimo mali, odnosno putnički saobraćaj do 3,5 tone, eventualno da razmotrimo još i da pustimo autobuski saobraćaj. Zašto nećemo biti u mogućnosti da pustimo sav saobraćaj? Zato što nam to rezultati govore da to baš ne bi bilo bezbjedno. Trebamo da uradimo detaljnu sanaciju za koje će nam trebati dosta vremena. Ali idemo onako kako treba u skladu sa propisima, sredstva ćemo obezbijediti vlastita zajedno sa vladom Republike Srpske.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je danas da još uvijek nema povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Govoreći o mjeri koja bi trebalo da zadrži mlade u Republici Srpskoj BiH, Stanivuković navodi da bi na sprovođenju tog zakona trebalo istrajati i pozvao ministra financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđana Amidžića da objasni zašto još uvijek nema pravilnika koji to reguliše.
Povrat PDV-a kada neko kupi stan od vrijednosti 200.000 konvertibilnih maraka, po takvoj jednoj inicijativi i zakonu, povrat bi trebao da bude 34.000 maraka. I mladi ljudi to očekuju i čekaju već 400 dana od kad je to trebalo da bude. Čeka se pravilnik koji to treba da reguliše, ne da ih prevari. I sa te 34.000 mladi ljudi koji su kupili stan, treba da ga opreme za te pare.
Prije 82 godine izvršen je desant na Drvar. Bila je to jedna od najpoznatijih bitaka Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji. Cilj njemačkih snaga bilo je uklanjanje vojstva partizanskog pokreta i vrhovnog štaba. Na rođendan Josipa Broza Tita 25. maja 1944. godine njemačke snage pokrenule su vojnu akciju Konjički skok, koju je lično odobrio Adolf Hitler. U prilogu Dragana Zrnića.
Napad je počeo u ranim jutarnjim časovima bombardovanjem Drvara i okoline, nakon čega su se njemački padobranci SS padobranskog bataljona spustili iz vazduha. Za taj zadatak angažovala je oko 16.000 vojnika. Procjenjuje se da je u borbama protiv okupatorskih jedinica poginulo više od 6.000 vojnika i civila. Mirko Bošnjak iz obližnjeg sela imao je tada 10 godina.
Šesta Lička i treća Krajiška, da. Ličani kad su saznali za desant,
Oni su 30 km trčali i stigli. To je već velika pomoć bila tada, a drugo, Nijemci su izginili. Ubijani su još u vazduhu, ispočinili su stravičan zločin.
Napad je izveden na Titov rođendan 25. maja jer su Nijemci vjerovali da će se u Drvaru okupiti veliki broj partijskih i savezničkih zvaničnika. Tito je dobio informaciju o napadu i samo nekoliko časova prije glavne akcije. Umjesto u pećini u Drvaru noć je proveo u drugoj pećini kod sala Bastasi. Njemački padobranci su tokom borbe nosili Titove fotografije i u potrazi za njim išli od kuće do kuće ispitujući civile. Te priče i danas prenose potomci partizana i poštovaoci antifašističke borbe. Žarko Bukva, Drvar.
Moj otac i dva strica bili su u partizanima, došao sam da im iskažem poštovanje.
Jovanka Laličić, Tivat, Crna Gora.
Došlo je nas 12, zaista dug, ali ugodan put. Želja nam je da pokažemo i ovdje da naše udruženje baštini vrijednosti antifašizma.
Više od 8 decenija nakon desanta, Drvar ostaje mjesto sjećanja na jednu od najznačajnijih bitaka narodno-oslobodilačke borbe. Sa obilježavanja poruka, hrabrost, žrtve i ideja antifašizma ne smiju biti zaboravljeni. Dušica Runić, načelnica Drvara.
Naša hrabra istorija treba da nam bude smjernica za budućnost. Drvarčani i danas svojim primjerom pokazuju šta znači hrabro istrajavati na svojim ognjištima.
Desant na Drvar 1963. godine ekranizovan je u jugoslovenski ratni film, dok je 25. maj Titov rođendan od 1957. proslavljan kao Dan mladosti.
Obrazovanje i kultura, Filološki fakultet u Banja Luci obilježava 17 godina rada i razvoja. Od osnivanja do danas izrastao u jednu od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u oblasti jezika, književnosti i kulture. Prepoznatljiviji po nastavno-naučnom i naučno-istraživačkom radu na sva tri ciklusa studija. Tatjana Mizrak.
Studiranje jezika za mnoge studente nije samo izbor profesije, već i prilika za upoznavanje drugih kultura i sticanje međunarodnog iskustva, rekla je studentkinja treće godine kineskog jezika Marina Nedeljković.
Mislim da nas jednostavno obogaćuje i da nam daje onako širu perspektivu u komplet životu.
U protekloj godini fakultet je ostvario brojne rezultate, od međunarodnih razmjena i uspjeha studenata do pokretanja novih studijskih programa, navela je dekan Filološkog fakulteta Biljana Babić. Značajna vijest je izgradnja aneksa zgrade fakulteta.
Jer za prethodni period naš fakultet je osnovao nove studijske programe, otvoreno je još novih 5 centara kao podorganizacionih jedinica, a sve to još uvijek na istom prostoru gdje vrlo često nastavu izvodimo izvan naše matične lokacije.
Rektor Univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, posebno je istakao međunarodnu saradnju koju ostvaruje Filološki fakultet.
Također, Filološki fakultet je i najčešće domaćin gostujućim studentima, nastavnicima, odnosno saradnicima sa drugih univerziteta.
Na Filološkom fakultetu očekuju i nastavak rasta interesovanja za studije srbistike, a od nove akademske godine zbog interesovanja stranih državljana bit će pokrenut i novi studijski program Srpski jezik kao strani.
Koncert Maestre III u koncertnom ciklusu posvećenom ženama koje su u posljednje dvije decenije ostvarile značajan uspjeh na pozicijama dirigenata, šefova orkestara i umjetničkih direktora bit će održan večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske iz kulture Gordana Prtina.
Na koncertu će nastupiti dirigentkinja Milena Injac, umjetnica bogate međunarodne karijere.
Ja sam izabrala dela Astora Piazzolle. To je melodija u Amolu, potom i četiri godišnja doba, to je kultno delo ovog autora u tango maniru napisano za solo violinu i gudače.
Milena Injac je profesor univerziteta, predavala je i usavršavala se u Beogradu i Beču, a doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu na odseku za dirigovanje. Tokom svoje karijere sarađivala je sa brojnim renomiranim dirigentima i umjetnicima širom svijeta, te osvojila više prestižnih nagrada i priznanja.
Dobitnica sam nagrada i u zemlji, i u inostranstvu. Jedna od najdražih je svakako laureat festivala Eurofestival Euroorkestar u Moskvi.
Na koncertu će nastupiti Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Solista će biti Jovan Bogosavljević, istaknuti umjetnik iz Niša.
košarkaši i gokeje večeras protiv Širokog igraju u drugu utakmicu polufinala prvenstva BiH. Fudbaleri Radnika iz Bijeljine gostuju kod Širokog Brijega u posljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje dočekuju večeras Široki u drugoj utakmici polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. I gokeje je u prvoj utakmici na gostovanju pobjedila sa 20 poena razlike 107-87. Utakmica u Laktašima počinje u 19 časova. Jedan čas kasnije Sarajevska Bosna dočekuje Tuzlansku Slobodu. Bosna je u prvoj utakmici pobjedila sa 73-66. U finale će se plasirati timovi koji budu imali bolju koša razliku. Košarkaši budućnosti večeras u Podgorici dočekuju Dubaji u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Ekipa Dubaja pobjedila je u prvom susretu o plasmanu finale, u kojoj se već plasirao Partizan, obezbjedit će ekipa koja zabilježi dvije pobjede. Utakmica budućnost Dubaji počinje u 19 časova. Fudbaleri Radnika iz Bijeljine gostuju večeras kod Širokog Briga u posljednjem 36. kolu Premier lige BiH. Remijem sa borcem u prošlom kolu Radnik je osigurao ostanak u elitnom takmičenju i naredne sezone. Utakmica Široki Radnik igra se od 18 časova. Fudbaleri Sarajeva dočekuju Željezničar od 20 časova i 30 minuta. Preostale tri utakmice biće odigrane sutra. Banjalučki borac ranije je obezbjedio titulu šampiona BiH i ugostiće Posušje koje traži bodove spasa. Trener borca Vinko Marinović.
Mislim da smo mi kroz ovo čitavo prvenstvo pokazao jedan karakter, jednu disciplinu i naravno jednu veliku odgovornost i želimo naravno i u sutrašnjoj utakmici da to pokažemo jer imamo ispred sebe i ekipu. Naravno ima rezultatski značaj, cilj je opstanak i sigurno da će nas čekati teška utakmica, ali mi želimo da je u ovoj zadnjoj utakmici pokažemo ono što smo pokazivali tokom čitave sezone.
Utakmica borac Posušje igra se sutra na gradskom stadionu od 18 časova.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme očekuje se sutra uz porast dnevnih temperatura. Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 18 stepeni, Ham Pijesak 21, Gacko Kalinovik 22, Kneževo Sokolac 23, Drinić Mrakovica 24, Srebrenica 26, Višegrad Mrkonjić-Grad Šipovo 27, Bileća Ribnik Foča 28, Banja Luka Bijeljina Novi Grad Rudo Srbac 29, Doboj Zvornik Prijedor 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Do kraja dana pretežno sunčano s promjenljivo oblačnosti i vrlo toplo, a samo lokalno razvojem oblačnosti moguće kratkotrajni pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19 u višim predjelima od 8, a maksimalna dnevna od 27 do 33 u višim predjelima od 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske postigla jedinstven stav o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog Nenada Stevandića, prihvaćeni i amandmani SDS-a i PDP-a.
Obilježene 34 godine od nekažnjenog zločina nad Srbima u Bradini.
Dodik, istražiti sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunović.
Vučić u zvaničnoj posjeti Kini, potpisana 23 sporazuma o saradnji. Vučić odlikovan ordenom prijateljstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.